tajos reģionos vidzemē Latgales pusē ne visviet, bet bija sausums, līdz ar to augi karstā sausā laikā īpaši viņi ātri steidzās attīstīties un ir mazāk cerojuši, jeb arī būs mazāk stiebru, kas dos graudus. Nu, tā izskatījās tie sējumi, kas ir ļoti atsteigušies un arī slikti dīguši ir un tā tālāk. Tā kā sausums un karstums bija tās, kas ietekmē to. Bet, ja būs tāds mērens silts un mitrs, tad arī tie graudi varētu būt samērā rupi un arī labu kvalitāti. Varbūt raža nebūs tik liela. Tā mēs ceram, ka tas tā varētu būt.